Inselmilkom l-istudio sa' Campus FM jina Slejbu Ħaġar flimkien ma' Professor Gloria Lawri Luċenti nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela ċina xena illum ħawassulkom it-tnax-il program f'din is-sensiela. Ħanitkellmu fuq it-triloġija propju kif wednikom The Godfather u ħanibdew bil-mużika ta' Nino Rota. Gloria, ġiet innominata għall-Oscar il-mużika ta' Rota fl-1972.
Interessanti, kif taf Silejn, aħna kemm il-darba nagħmlu riferiment għall-triloġija The Godfather. U konna dedikajna u kol programmi madna għalix appuntu semmija tagħna saqsowna biex niddedikaw aktar programmi l din it-triloġija għadna ħanibdow l-ewwel bil-mużika ta' Nino Rota. U inti qed tissaqsini, il-mużika tal-ewwel Godfather ġiet innominata interessanti għax fl-1972 The American Academy of Motion Picture Arts and Sciences irrifjutat in-nomina tal-Godfather appuntu għala għaliex mhuwiex oriġinali, għalu din l-iskor mhijiex oriġinali għaliex huma ridu jdaħluha fil-kategorija ta' Best Original Dramatic Score. X'kien ir-raġunament tal-Akkademja għala rrifjutat għaliex Nino Rota uża mużika tiegħu stess minn film jismu Fortunella tal-1957 u għalhekk l-Akkademja qalet alla volja Nino Rota qed jutilizza l-mużika tiegħu stess u ma kitibix speċifikament għal dan il-film allura ma nistgħux nikkonsidrawha bħala mużika oriġinali. Interessanti, għaliex jekk tara 1972 lim skor rebħet? Rebaħ Limelight film illi nħadem 20 sena qabel. Allora tgħid kif jista' jkun wara 20 sena sa jagħtu l-award l-Oscar għal film li ħareġ 20 sena qabel? Rebaħ fuq technicality għala għaliex f'Los Angeles Limelight intwera għall-ewwel darba fl-1972. Għana naqra jiġifieri x'komplikazzjonijiet issa. Interessanti li Nino Rota tant kiteb scores imma għal numru enormi ta' films x'jagħmel jirriċikla, jadatta, jerġa' juża. Hawnhekk huwa interessant il-kunċett ta' autentiċità u oriġinalità. X'inhu oriġinali għax wara kollox Nino Rota innifsu kiteb dan l-iskor u mbagħad adottah u adattah u appropjah. Imma l-oriġinalità, the point of origin u l-autentiċità x'inhi u x'inhu l-kunċett ta' self-plagiarism għax pratikament jew stess jiġifieri u x'inhu l-kunċett ta' pastix. Interessanti, min irid jaqra fuq Nino Rota u dan l-aspett jiena nissuġġerilu dan il-ktieb li qed tara li għandu quddiemi ta' Richard Dyer jismu Nino Rota Music, Film and Feeling, ktieb totalment dedikat appuntu lil Nino Rota, il-film skolla illi għalihom kiteb il-film skor u hemm xi affarijiet ukoll tekniċi li huma interessanti.
Ir-rapport bejn Rota u Coppola?
Din għadha r-rapport ferm famuż għaliex Rota ma ridx assolutament ma ridx jikteb il-mużika għal Godfather. U ġa kien kompożitur famuż fl-1971 u ma ridx jaħdem ma dan id-direttur skonosciut Francis Ford Coppola. U anki l-studio ridu l-Henry Mancini ma ridux Nino Rota, imma Coppola kien determinat marruma u letteralment imploraħ jittallab biex jiktiblu il-mużika u Rota biex jaħles minnu għamillu sensila ta' kondizjonijiet. Per eżempju, għallu jiena ħan ikkomponi il-mużika meta il-film ikun totalment lest jiġifieri u għallu jien ma nista' niġi l-Amerika. L-Amerika tittibat il xi ħadd ieħor biex jissinkronizza l-iskor ma l-immaġini. Jiġifieri għamillu anki daw il-kondizzjonijiet. Coppola tant kemm ridu hawnhekk tinduna anki l-ekju minn il-ġenju jiġifieri l-perspikaċċa ta' Coppola ridu u aċċetta. Għaliex hemm Rota ma ridx jaħdem u jikteb. Oriġinarjament tal-inqas ma ridx jikteb għal dan il-film.
Kien hemm xi raġuni partikolari, Gloria?
Interessanti għaliex Rota fuq Hollywood film kien ħadem darba biss. Kien għamel War and Peace. Imma ma kienx tela Hollywood għaliex Warrant Peace inħadem ġo Ruma. Jiġifieri u għalla volja ħadem u kiteb scores għal bosta films u bosta ġeneri. Hemm raġuni oħra wkoll illum qatt ma kiteb score għal mafja jew gangster film, imma Coppola ma ridux jikteb mużika kif aħna nafu għal gangster film u ridu jikteb mużika illi tevoka f'maniera anki nostalġika s'għalija l-immigrazzjoni u l-passat. U xi ħaġa hija l-bot mill-Amerika u daw l-immigranti illi ħajażbu fis-qallija u l-emozzjonijiet illi appuntu s-qallija tista' tispira.
Ġifri qed ngħidu li din hija t-tip ta' mużika li Coppola riet minn rota.
Coppola riet minn rota mużika li mhijiex Siċiljana, mhijiex qallija, imma li tissuġġerixxi l-is-qallija bħala kunċett. Jiġifieri, u din interessanti, Dyer kiteb fuqha, jiena wkoll ktibt fuqha, x'tip ta' mużika Coppola riet li rota jikteb. Mużika illi mhijiex neċessarjament sqallija, imma b'xi mod jew maniera tevoka din l-immaġni idealizzata, nostalġika, pastorali ta' sqallija.
Mela ħana biex nisimgħu proprju l-ewwel silta mill-triloġija ta' The Godfather il-mużika ta' Nino Rota għal The Godfather l-ewwel parti. Għankomplu nitkellmu dwar it-triloġija ta' The Godfather. Il-faxxinu Gloria Sigrit.
Inti żewġ puntati ilu għatli il-faxxinu ta' The Godfather. U hemmhekk għatlek għandna bżonn niddedikaw mhux programm wieħed, letteralment tista' tiddedika sensila sħiħa lill-faxxinu u jiena meta nagħlmu din it-triloġija. Niddedika ħafna sijat. Għala, ħanna raw ftit il-faxxinu u minix sa nitkellem biss teknikament, anki kontenutistikament, ix-xeni tal-ftuħ. Amerigo Bonasera, imur għand Vito Corleone, u jgħidlu I believe in America. U x'naraw għanna limbo lighting, jiġifieri għall-ewwel ismu għanna inkwadru ta' Rembrandt, ma nafux fejn hu, naraw din il-figura. Jiġifieri id-dawl dlam totali u d-dawl biss fuq u l-qpija ma nistawx nidentifikaw l-ambjent illi hu qiegħed jitkellem ġo fih. Mbagħad il-kamera nafu li mixja lura bil-mod, il-mod. Teknikament kien vera diffiċli kien qatt ma kellhomx it-teknika biex jagħmlu dik it-tip ta' xogħol meta għamilha Coppola u tmur lura 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 u mbagħad nindunaw fejn. Iħat Amerigo Bonasera, iħat fl-uffiċju mudlam u qed ikellem il-Vito Corleone illi jiddispensa il-favuri lill-poġġjak klijenti tiegħu. Aħna ġa qegħdin nidħlu aħna illi qegħdin naraw il-film, l-ispettaturi, ġa we are being drawn in. ġa edin nitlu f'dan l-spazju magħluq protett fejn jiddomina l-ordni. Importanti fejn għandna l-ordni, fejn donnu hemm apparenza ta' lealtà, ta' rispett, ta' unur, ta' kontroll. F'dak l-uffiċċju magħluq u mudlam. Sa frattant, fis-sekwenzi ta' wara, barra mill-uffiċċju x'hemm, hemm kontrappożizzjoni, hemm id-dawl, id-diżordni, l-anarkija, it-tieġ tat-tifla tiegħu. Koni fejn anki jin-nisa, fejn hemm in-nisa, għaliex f'dak l-ambjent magħluq fejn fl-uffiċċju Vito Corleone jiddispensa il-favuri, kollox huwa kkontrollat. Aħna paradossalment irridu insiru parti minn dak l-ambjent magħluq ikkontrollat fejn hemm il-lealtà, fejn hemm il-kollettività. Jiena meta kont nagħmlu dan il-film l-Amerika, Ann Arbor, l-istudenti kont ngħidilhom x'joġobkom f'dan il-film, għala joġobkom daqshekk. U kważi dejjem l-istess risposta għax nixtiequ nsiru parti minn din il-familja illi tipproteġik.
Tatterak, Gloria.
Tatterak, tatterak, imma ovvjament hemm manipolazzjoni fejn perikoluża għaliex aħna rridu nsiru parti minn familja ta' assassini.
U aħna Gloria sa mill-bidu inħossuna pjuttost nostalġiċi.
Interessanti, nostalġiċi, assolutament, imma nostalġiċi għalxiex. Hija nostalġija falsa. False nostalgia għal xi ħaġa li oriġinarjament qatt ma eżistit. Aħna qegħdin nixtiequ forma ta' kollettività illi nsiru parti ta' familja ta' mafjużi. Sqallija hi totalment idealizzata. Il-pajżaġġ ġeografiku ta' sqallija effettivament qisu pajżaġġ mitoloġiku, simboliku illi jeċċedi il-preżenza reali tiegħu u għalhekk x'qed jagħmel. In-nostalġija li qed issemmi importanti għaliex in-nostalġija għandha l-abbilità illi kontemporanjament tiglorifika il-passat, tissemplifikaħ u tippurifikaħ. U bekk aħna nibdew inħossu il-bżonn illi mmorru lura b'din il-sensazzjoni ta' nostalġija lejn xi ħaġa li hija ovvjament prekapitalista, perikolus immens. Prekapitalista dina pre-industrializzata, jiġifieri għandna wkoll readings jew interpretazzjonijiet ta' dan il-film u jiena nemmen ħafna f'din il-forma ta' interpretazzjoni illi għandna wkoll passat li huwa pre-kapitalist jiġifieri fejn hawnhekk għandna ordni. Ma din il-nostalġija hija nostalġija lejn xi ħaġa illi effettivament qatt ma eżistiet. Interessanti nostalġija kollettiva u nostalġija individwali. Hawnhekk għandna element ta' nostalġija kollettiva li jdin l-isqallija li effettivament qatt ma eżistiet kif aħna narawha fuq l-iskrin.
Iżda inħossu Gloria dan il-faxxinu fil-gangster genre.
Din importanti. Coppola huwa profondament influenzat mill-gangster genre. U nistgħu naraw sensila ta' sekwenzi, kieku qegħdin naraw flimkien nibdew ngħidu wara dik is-sekwenza ġi direttament influenzat pereżempju minn Bonnie and Clyde. U it-tip ta' lighting nistgħu nidentifikaw ħafna, imma jiġifieri hemm ħafna reminiscenzi intertestwali. Imma, ħanna raw ftit il-Corleone family, il-familja Corleone, għala għanda dan il-faxxinu għaliex taħdem fiħdan ta' familja hemm il-kollettività. Mentri, jekk aħna nipparagunaw kif jaġixxu Michael Corleone, il-ħuh, kollha kemm huma kif jaġixxu l-aħwa Corleone fil-familja din id-dinastija, din id-dinastija illi qisha jiġifieri imperu. Hawnhekk għandna traġedja Greka, sa frattant Martin Scorsese xi jgħid hawnhekk għandna epika. Scorsese jitkellem fuq The Godfather u jqablu ma' Goodfellas jgħid meta aħna naraw The Godfather qegħdin naraw storja ta' dinastija ta' re u t-tfal tiegħu. Issa, fil-gangster movie, il-gangsters jgħu naraw Little Caesar, per eżempju, Rico, jew inkella Tom Powers, The Public Enemy, tal-1932, dawn huma films li influenzaw il-Coppola, imma dawn huma gangsters li jaġixxu individualment, m'għandhomx l-abilità li jipproteġu il-familja, il-kollettività, il-familja i kruċjali, il-kollettività i kruċjali. Ftakar illi dawn huma immigranti u min qed jara dan il-film anki immigrant fl-Amerika min qed jara dan il-film qed iħoss sensazzjoni ta' belonging, ta' protezzjoni, ta' appartenenza. Jiġifieri, x'qed jagħmel Coppola? Qed jieħu bosta elementi anki stilistiċi anki mill-gangster genre preċedenti u jgħat jerġa jaġinom ġo forma totalment differenti imħabba appuntu in-natura kollettiva għandna e family saga imma dil-familja dil-familja hija reali re jew imperu.
Bla dubju ma nistgħux ma nsemmux il-Vito Corleone u l-fascino tiegħu.
Vito Corleone mill-ewwel sekwensi. Dana qed jiddispensa il-favuri b'ġenerożità kbira lill-Amerigo Bonasera jgħidlu m'inti għala qatt ma ġejt qabel inti jemmint fil-ġustizzja Amerikana għax Amerigo Bonasera t-tifla tiegħu ġiet aggredita minn Amerikani. U Vito Corleone aħna nammirawha dejjem kalm, dejjem jaf. Jikkontrolla s-situazzjoni. Jiġifieri x'għandna hawnhekk? Għandna elementa romantiċizzazzjoni wkoll għandna lil Marlon Brando qiegħed jinterpreta l-parti ta' Vito Corleone dejjem ikkontrollat donnu għandu bontà u ġenerożità enormi u għall-lavur jena fuli u totalment patriarkali u jħobb il-mara tiegħu imma mamma Corleone hija figura silenzjuża. Interessanti tara l-figuri femminili hawnhekk għandna l-mamma Corleone totalment silenzjuża u mbagħad għandna lil Kay Adams illi wara kollox Kay Adams hija white Anglo-Saxon Protestant wasp hija totalment l-outsider nindunaw li outsider bil-bidu sal-aħħar u mbagħad tispiċċa tissepara minn Michael Corleone. Vito Corleone u l-figura patriarkali illi issir mitika. U ovvjament totalment romantiċizzata, ma mbagħad interessanti naraw x'jiġri meta Michael Corleone jieħu postu.
Sqallija Gloria.
Sqallija hawnhekk nistgħu niddedikaw il-programm kollu kemmu fuq sqallija ħanaraw ftit. Għax hawnhekk interessanti s-soltu x'għandna fil-films fuq l-immigrazzjoni. Għandna xi ħadd minn sqallija jew mis-sawt tal-Italja u jmur l-Amerika. Imma mbagħad ma narawx jerġa' jmur lura sqallija. Jiġifieri hawnhekk għandna il-pattern tal-immigrazzjoni totalment qiegħed jilgħab bih. Coppola, għaliex għandna storja illi toriġina din it-trajettorja tibda ġo sqallija dal-vjaġġ. Mbagħad Vito Corleone jmur l-Amerika imma l-familja Corleone terġa' tmur sqallija. U f'din it-trajettorja għandna sensiela ta' oppożizzjonijiet bejn ġewwa u barra dawn nitkellmu fuqhom anki d-darba li jmiss, aħna ġa għamilna riferiment għall-uffiċċju mudlam ta' Vito Corleone u mbagħad barra fejn hemm il-kaos, id-diżordni u l-anarkija. Issa, sqallija, kif naraw sqallija? Hemm proverbju illi jgħid sqallija, a land blessed by God and cursed by men. Tant kemm misa biha illi donnu alla birika imma mbagħad ir-raġel x'għamel. Tefala curse. U jisqallija illi tiddetermina id-destin ta' kull individwu appuntu fil-familja Corleone. U ħana mir riferiment ta' Leonardo Sciascia illi kiteb essay illi verament nissuġġerix lill-semmija tagħna. Fl-1963 ippubblika dan ix-xogħol La Siċilja nel ċinema. U jgħid kif tiġi rappreżentata sqallija? Sqallija jgħid hija dinja mondo offeso, an offended world. Fl-istess ħin sqallija hi a land of beauty and truth. Sqallija u post ta' żbuħija enormità, verità, imma fl-istess ħin dinja misħuta. Cursed, jiġifieri sqallija i paradossali, i verament l-epitomija tal paradossalità, għax minnaħa u l-post romantiċizzat, idealizzat fejn Michael Corleone wara kollox jiltaqa ma' Apollonia u l-vera isip l-eros il-passjoni imma u wkoll fejn jitlef it-tifla tiegħu Mary Jo Palermo.
Jiġifieri mill-Amerka Gloria immorru lura għalija.
Mill-Amerka fejn araw f'kull malajr fit-tlieta li huma fl-ewwel Godfather. Michael Corleone, imullura sqallija pastorali. Meta, għadu kif qatel il-sollozzo McClaxky, imur lura u għanna dissolv, għanna fade in, fade out, u fl-istessina din naraw l-Vito Corleone, jgħat fl-isptar, għalli ġġi ferut, u Michael imur sqallija. Irrit jahrab, għax għadu kif kellu l-baptism of fire, għadu kif qatel żewġ min-nies u irrit jahrab. U hemmhekk iskopri l-passjoni, l-eros jiżżewweġ l-Apollonia, imma Apollonia tinqatel u jkollu jerġa' jmur lura u mbagħad l-Amerika. Jiġifieri għandu vjaġġ ta' inizjazzjoni u għandu vjaġġ ritualistiku ġos għalija fejn jerġa jgħix il-vjolenza tal-passat ta' missiru u jibda jifem xi tfisser il-mafja. Mm-hmm. Fittini għanna flashback twila fejn Vito Corleone imur lura sqallija għaliex Vito fl-ewwel Godfather kellu jaħrab minn sqallija x'il-familja tiegħu kollha ġiet sterminata, imur lura fi sqallija u joqtol il-Don Ciccio illi kien responsabbli għall-qtil tal-familja tiegħu kollha. U mbagħad ovvjament għandna x-xeni kulminanti fit-tielet parti tal-triloġija u dina se niddedikaw programm sħiħ għaliha fejn Michael fl-Opera House f'Palermo jitlef lit-tifla tiegħu lil Mary. Tinqatel appuntu barra l-Opera House, jiġifieri sqallija nsaqsejtni x'inhi. Il-gżira fejn l-istejjer ta' vendetta jibdew. Imma l-istejjer ta' vendetta huma destinati li jispiċċaw ukoll ġo sqallija f'mod ċirkolari alla volja il-vjolenza u l-vendetta effettivament qatt miħa tispiċċa fuq pjan purament simboliku, ma fuq pjan narratologiku il-vjolenza tispiċċa appuntu fi sqallija.
Xi teknika, Gloria?
Teknika, ħanażillek il-cross-cutting, tant famuża illi tintuża fit-tlett films u hija waħda mill-firma, jiġifieri tikkostitwixxi l-firma viżibbli l-imprint stilistika ta' Francis Ford Coppola, Baptism Execution Scene, fil-Knisja x'għandna. Il-Michael Corleone sa jsir il-godfather għal-baby ta' oħtu, Connie. U jgħat jirrinunċja lil-Satan fil-Knisja, baptism ma' modija. U waqt illi jgħat jirrinunċja lil-xitan barra xet jiġri, edin jenqatlu l-edowa tijaw kolla. U hu l-korjografu ta' dawk il-qtil, qtil wieħed wara l-ieħor, din jiġu sterminati l-edowa tiegħu kollha. Jiġifieri, ara naqra għandna cross-cutting bejn ġewwa fil-knisja u barra dawn id-delitti li kollha kemm huma ma' masterminded jew choreographed koreografati minn Michael Corleone li sa jsir il-godfather tal-baby ta' oħtu. Imma x'se jiġri darba li ju jsir il-godfather tal-baby jista' joqtol lill-missier il-baby Carlo Rizzi, missier il-baby hekk ir-responsabbli għall-qtil ta' ħuh Sunny. It-teknika tal-cross-cutting. Cross-cutting jiġifieri meta kontemporanjament aħna naraw sekwenzi li qed iseħħu fl-istess ħin, eżattament fl-istess ħin, imma f'żewġ locations differenti. Jiġifieri għandna il-mamudija fil-knisja u barra il-qtil. U din il-teknika tal-cross-cutting sa narawha u nanalizzawha appunt il-ġimgħa d-dieħla meta niddiskutu il-tielet Godfather.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċineċena li sidnukom biex tingħaqdu magħna panuġma fis-sessin Sejnu Gloria minn Campus FM. Insalmulkom.